Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmëve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cubolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidenti Serb Aleksandar Vučić paralajmëron kërkesat e Serbisë lidhur me trajtimin që po u bëhet serbëve në Kosovë. As 350 euro nuk i përmbushin nevojat bazike, thonë disa qytetarë në Kosovë pas vendimit për rritje të pagës minimale. Nga zhvillimet në botë, të paktën 40 persona të vrarë në Gazë nga një sulm izraelit, thonë palestinezët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Disa qytetarë në Kosovë thonë se as pas vendimit për rritje të pagës minimale në 350 euro nuk mund t'i mbulojnë shpenzimet bazike, sidomos kur janë 4 më shumë anëtarë. Sindikalistët e sektorit privat e quajnë këtë rritje si pagë parazgjedhore dhe të pamjaftueshme për jetesë të dinjitetshme. Kronike Bekim Bislimit.
Vështirë të mbjetohet, por duhet t'ja dalim. Kështu nisë rrëfimin Sejti Salihu, i cili si punonjës teknik në një shkollë fillore të Prishtinës, thotë se paguhet 274 euro në muaj. Prej tyre mbi 100 euro i duhen për shpenzime komunale të familjes së tij katër anëtarshe. Në fund të gushtit, qeveria e Kosovës mori vendim që paga minimale në vend të jetë 350 euro nisur nga 1 tetori këtij viti, e pandryshuar nga viti 2011. Vlera e saj aktualisht është 130 deri 170 euro. Sipas udhëheqësve qeveritar, vendimi i ri do t'i prekë rreth 150.000 punonjës, të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro, kryesisht në sektorin privat. Salihu thotë se nuk pret që kjo rritje pagës minimale të arrisë edhe mirëqenien e familjes së tij. Bashkëshortja e tij bën punën gjashtë si ai, por në një shkollë tjetër dhe merr po ashtu rreth 270 euro në muaj.
Na sa diçka pak ndikon, vetëm shumë pak e jetë. Shpenzimet janë shumë vëlla, i fëmija po kërkojnë, jeta në stop kërkon tolla.
Saliu tregon se për shërbimet komunale, përfshirë energjinë elektrike dhe komunikimet, familjes së tij duan më shumë se 100 euro në muaj, ndërsa për ushqime më shumë se 300.
Nëse i blen mirën, sicilin, krypën, vojn, pastrol, kumpira, makarona, vo, orez, kanë herë me i besh, ne të gjokë, ne i marol. Të stanet, pe, apet, tatë të rrota e pas ku çdo të pisan e tjera si të klime është e pamund. Kur po je vjeshta, jo po të drut, jo po të tërshit, janë ato njën këtë ongës në fondi me mërgohet të diska kësitër.
Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat, përsërit se paga minimale është caktuar nga qeveria, pa u konsultuar dhe pa i njëftuar sindikalistët. Si pas ti, bazuar në kostën e jetesës në Kosovë, paga minimale do të duhet të ishte rrëth 700 euro, por sindikalistët kanë sugjeruar që ajo të jetë së paku 500 euro. A i thotë se shuma prej 350 euro nënkupton që një familje katërantarshe të shpenzoj më pak se 12 euro në ditë, gjë që si pas ti nuk rion as bazë minimale sociale për njerëzit.
I bie që çdo kokë të familjes të ketë 2,70 euro brenda dite.
Azemi thekson se sindikata ka kërkuar rritjen e pagës minimale që nga fillimi i mandatit të qeverisë aktuale në vitin 2021, por siç thot ai, ky hap është ndërmarr gati në fund të mandatit, përkatësisht pas shpalljes së datës së zgjedhjeve të ardhshme.
Unë nuk e kam thënë pagë minimale, po pagë parazgjedhore, sepse kjo është një pagë për cilën dëshiron që të marr vota, përndryshe gjendjen sociale të punëtorëve nuk e ndryshon.
Lulzim Rafuna, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, e cila përfaqëson bizneset private, thotë se shumica e bizneseve të i kalojnë në nivelin e pagës minimale të caktuar së fundmi nga qeveria. Nën atë minimale, sipas tij, janë vetëm pagat që japin bizneset private që ndërlidhen me sektorin publik, ku ofrojnë shërbime teknike dhe paguhen nga institucionet publike.
Po na u kishdon mundësia ne si sektor privat, ndoshta brenda mundësive që i kemë, na do ta kishim propozuar në nivel tjetër të më të madh pagës, po ka qenë totalisht një mungesë e konsultimit, informimit të sektorit privat.
Rafuna shton se zotimi qeverisë se paga minimale prej 350 eurosh do të lirohet nga tatimi për të ardhurat personale, kërkon ndryshime ligjore të cilat është sfidë të arrihen deri më 1 tetor. Në anën tjetër, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi thotë se paga minimale duhet të lëviz varësisht inflacionit, donë se gjatë vitit të fundit ka qenë më stabil. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në korrik të këtij viti çmimet e konsumit kanë shënuar konfirmanua rritje për 2.2% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Mendoj se paga minimale për të siguruar një jetë të dinjitetshme, spoku duhet të jetë 450 euro dhe që në vitet e ardhshme të bëhet indeksimi i pagës minimale me rritjen e inflacionit.
Sipas Bektashit, me 350 euro nuk mbushet shporta e produkteve për një familje me 3 apo 4 anëtar. Ai nuk pret që kjo vlerë pagës minimale të ndikojë në ngritjen e çmimeve në treg.
Unë nuk besoj se kjo ngritje ose vlera që do të paguhet për rritjen e pagës minimale do të ndikojë në sasinë e eurove në qarkullim. Në fund të fundit, inflacioni tek ne nuk bëron nga prodhimi vendor, por është inflacion i importuar.
Në Kosovë, Agjencia e Statistikave nuk ka të dhëna se sa kushton shporta e konsumatorit, por çmimet e produkteve bazë gjatë dy vjetëve të fundit janë rritur vazhdimisht. Paga mesatare në Kosovë është rreth 520 euro, ndërsa shkalla e papunësisë sillet në rreth 10%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Në katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, muajve të fundit kanë nisur të hapen biznese me pronarë shqiptarë. Operimi i tyre në këtë zonë ka qenë i kufizuar prej pas luftës. Disa pronarë të këtyre bizneseve i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë të interesuar të punsojnë dhe punëtorë serb, por ata nuk po aplikojnë në pozitat e hapura. Raportin Adie Ahmetit.
Ne jemi në shërbim të çdo qytetari dhe nuk na intereson përkatësia etnike, thot Miradi Egashi, menaxheri restorantit ushqimit të shpejtheps në qendër të Mitrovicës së Veriut. Ky biznes ka pika në shumicën e komunave të Kosovës, por të parin në këtë komunë. Ajo thot se është mirëpritur nga klientet e të gjitha komuniteteve.
Ka pas klient, ka dhe për mëna edhe prej serve, ka dhe prej nacionaliteteve tjera, jo aqë shumë sa duhet me pas, kam pika tjera.
Mitrovica e Veriut është njën nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në verit të Kosovës. Në këtë piesë, gjatë këti viti, për erë të parë kanë filluar të hapen disa biznese me pronarë shqiptarë. Shumë nga ta janë të interesuar për të punësuar qytetarë serb, por vrejt se pavarësisht të ofertave të punës, ata nuk po aplikojnë për këto pozita. Në restorantin Hepsin nga ora 9 mëngjesit e deri në orën 23 të natës në dy ndryrime, punojnë 6 punëtorë shqiptarë dhe 2 serbë.
Kina të kalu shumë mirë me zvete, kush po den pak serbesht, po merëm i vesh me ta, dikush me anglesht, e pak anglesht qështë, s'kina absolut barjera me zvete s'kina.
Ditën kur Radio Evropa Lirë vizitoj këtë lokal, gati të gjithë klientet ishin shqiptarë. Nga muaj janar deri në shtator, në këtë komunë janë hapur 15 biznese me pronarë shqiptarë. Në mesin e tyre, më 26 gusht, Meridian Express ka hapur marketin e 45 të parin në sheshin në Mitrovicën e Veriut. Ky market ka angazhuar punonjës multietnik, ku dy nga ta vinë nga komuniteti boshniak dhe 4 nga komuniteti shqiptar. Kurse janë në proces të përzgjedhjes edhe të punëtorve nga nacionaliteti serbe, thanë në një përgjigje për Radio Evropa Lirë nga kjo kompani. Përball Hepsit, në afërsitë e urës kryesore mbi lumin Iber, është duke u rinovuar një objekt tjetër që këtë muaj pritet të hapet. Në objektin që dikur e ka shfrytzuar Këshilli Kombëtar Serb, do të hapet pasticeria Misini. Që nga pas lufta me 1999, përfshirja bizneseve shqiptare ka qenë kufizuar në katër komunat e banuara me shumicë serbe, Leposavić, Zubin Potok, Mitrovica e Veriut dhe Zveçan. Ndërsa bizneset serbe jo gjithmonë ju kanë bindë vendimeve të institucioneve të Kosovës. Qeveria Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, ka thënë se ka rritur përpjekjet për të vendosur rend dhe ligj dhe për ta integruar edhe atë pjesë në sistemin e saj. Në muajin shkurt ka bërë ftesë për të gjithë punëdhënësit edhe punëkërkuesit që të regjistrohen në zyrat e punësimit në komunat e tyre për të aplikuar për masën e punësimit. Masa ofron mundësinë e subvencionimit të 70% e pagës bazë me një maksimum prej 350 eurosh. Kryeministri Kosovës Albin Kurti në një postim në Facebook ndërkaq ka thënë se në 4 komunat me shumicë serbe kanë mbështetur për punësim 263 persona. Por për të fituar të drejtën e subvencionimit, bizneset paraprakisht duhet të regjistrohen ose të jenë të regjistruara në institucionet e Kosovës. Nga fillimi i këtij viti, Agjencia Regjistrimit të Bizneseve, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, ka hapur zyrat në këto komuna. Deri në muajin shtator janë regjistruar 220 biznese, prej tyre 19 me pronar shqiptar, than nga kjo ministri për Radio në Evropa e Lirë. Në dy vitet e fundit, në 4 komunat në verit të Kosovës, tensionet kanë qenë të larta për shkak të përpjekjeve të qeverisë për të shtrirë autoritetin në këtë pjesë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë se 4 të rinjve të ndaluar të martën në Mitrovicë të Veriut për sulm ndaj zyrtarit policor është caktuar masa e paraburgimit. Ata janë ndaluar pasi është thënë se kanë fyer dhe sulmuar dy zyrtar policor dhe më pas janë larguar prej vendit të ngjarjes. Ndërkohë disa aktivistë politikë nga Mitrovica e Veriut kanë publikuar në rrjetet sociale një video të arrestimit të trinjve me pretendimin se policia e Kosovës ka përdorur forcë të tepruar dhe se i ka rrahur të ndaluarit. Policia e Kosovës në anën tjetër ka thënë se është përdorur forcë minimale e nevojshme për arrestimin dhe vënien nën kontroll të personave. Në reagimin e zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë është thënë se ndalimi brutal dhe rrahja e të rinjve serb nga policia e Kosovës sipas saj pasqyron politikat antiserbe dhe represionin e torturën që vuajnë dhe përjetojnë serbët nga veriu i Kosovës çdo ditë. Në linjë me këto qëndrime të autoriteteve serbe, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se vendi i tij do të prezantojë kërkesat që ka lidhur me trajtimin që po u bëhet serbëve në Kosovë. E ka kritikuar bashkësinë ndërkombëtare pse ka reaguar vetëm me shkrim për atë që e ka konsideruar mbyllje kriminale të institucioneve serbe në Kosovë. Vučić ka bërë këto deklarata pas takimeve që ka zhvilluar me diplomatin evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajčak dhe ambasadorin amerikan në Beograd Christopher Hill. Lajčak ka thënë pas takimit se udhëheci sërb kanë ngritur shqetësime të forta lidhur me situatën e sërbëve në Kosovë. Hëllësit shtes nga Mimoza Asadiku.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të martën se do t'i prezantojë kërkesat e Serbisë për shkak të sulmeve substanciale dhe brutale ndaj popullsisë serbe në veri të Kosovës. Ai ka thënë se në 72 orët e ardhshme do t'i adresohet publikut për ato që bashkësia ndërkombëtare nuk i ka përmbushur, për ato që Serbia kërkon dhe synon të bëjë. Presidenti serbi ka bërë këto komente pasi është takuar me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajčak. Përveç me Lajčakun, ai është takuar edhe me ambasadorin amerikan në Beograd Christopher Hill. Vučić ka thënë se Serbia është gjithmonë gati për dialog. Mirpo, Serbia nuk është gati dhe nuk do të lejojë persekutimin e popullsisë serbe, dhe është e qartë që ky është qëllimi vetëm i qeverisë së Kurtit, ka thënë ai, duke i referuar kryeministrit të Kosovës. Presidenti serb ka thënë se në tetor do të prezantojë para parlamentit serb propozime me ndikim të gjerë. Lajčak ka thënë ditë më parë se do të shkojë në Beograd për të përgatitur për takimin e radhës mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të krye negociatorve. Sa i përket mbylljes së institucioneve paralele serbe në veri të Kosovës, Vučić ka thënë se ato janë veprime ilegale dhe kriminale të Albin Kurtit dhe që vendet e Quintit i kanë dënuar vetëm me fjalë ato veprime. Bashkimi Evropian, por edhe vendet e Quintit e kanë kritikuar Kosovën për atë që i ka konsideruar veprime të njëanshme dhe të pakoordinuara në veri të Kosovës. Këto kritika kanë ardhur pasi autoritetet e Kosovës kanë mbyllur më 30 gusht 5 institucione paralele serbe në veri të vendit, zone banuar me shumicë serbe, duke thënë se ato kanë vepruar në kundërshtim me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Në Kosovë ekzistojnë komuna si përmarje publike, kopshte fëmije, shkolla fillore të mesme dhe universitete publike që financohen drejt për drejt nga qeveria e Serbisë dhe gjenden në përqytete ku jetojnë serbët. Sipas ligjeve të Kosovës, këto institucione janë ilegale. Kosova dhe Serbia kanë marrëveshje për mbyllje të strukturave paralele serbe prej vitit 2013, mirëpo ajo nuk është zbatuar plotësisht. Gjatë vizitës në Prishtinë ditë më parë, Lajčak ka thënë se është arritur pajtueshmëri për rundin e ri të dialogut mes krye negociatorëve Besnik Bislimi dhe Petar Petković, mirëpo nuk ka dhënë hollësi se kur do të zhvillohet takimi. Ai e ka konfirmuar që Serbia është tërhequr nga letra dërguar në Bruksel vitin e kaluar në të cilën ka shprehur rezerva për zbatim të marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, si dhe për aneksin e zbatimit. Kryeministri i atërshme Serbisë Ana Brnabić i kishte dërguar letër BE-s përmes së cilës kishte thënë se marrëveshja është e pranueshme vetëm në një kontekst që nuk i referohet njohjes de facto dhe de jure të Kosovës. Marrëveshja prej 11 nenësh ndër të tjera është parashë edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore. Ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që ti zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Lajça ka thënë së fundi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se konsideron që shoqëritë në Kosovë dhe Serbi nuk janë gati për normalizim. Kosova dhe Serbia dialogojnë në Bruksel me ndërmjetësimin e BE-s prej vitit 2011. Palët kanë arritur disa marrëveshje, por deri më tani vetëm disa janë zbatuar.
Do të ndalemi tani te presidenti serb. Gjatë gjithë kohës ka qenë në krye të Serbisë, Aleksandar Vučić ka balancuar vazhdimisht midis Rusisë, Kinës dhe Perëndimit, duke konsoliduar njëkohësisht edhe pushtetin e tij në vend. Megjithatë, përpjekja e Vučićit për të luajtur me të gjitha anët mund të dështojë lehtësisht, thon disa analist. Kronikën e gazetarit të Shërbimit të Ballkanit Dragan Shtavljanin për transmetim ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Në marginat e një forumi ekonomik në Vladivostok më 4 shtator, zëvendës kryeministri i Serbisë Aleksandar Vulin ja bëri të qartë presidentit të Rusisë Vladimir Putin se Beogradi është partner strategjik dhe aliat i Rusisë. Putin ja ktheu ngrohtësinë duke i dërguar përshëndetje presidentit serb Aleksandar Vučić dhe më pas duke i ftuar atë të marrë pjesë në samitin e ardhshëm të BRICS-it në qytetin rus të Kazanit. Kjo shfaqje slave solidaritetit megjithatë nuk i pëlqeu Bashkimit Evropian. Të nesërmen zëvendësi për çështjet jashtme i BE-s Peter Stano. Tha se ruajtja apo edhe forcimi i lidhjeve me Rusinë gjatë kohës së agresionit të saj të paligjshëm kundër popullit të Ukrainës nuk është në përputhje me vlerat e BE-s. Vizita e Vullinit në Rusi ishte ndoshta edhe më e vështirë për BE-n për të gëlltitur, për faktin se kohëve të fundit ka pasur shenja se Serbia po i afrohet bllokut. Në fund të gushtit Serbia nënshkroi një marrëveshje me Francën për të zëvendësuar avionet e saj të vjetruar MiG me ata Rafael. Dhe në korrik, Serbia nënshkroi një marrëveshje me BE-n për të zhvilluar një projekt për nxjerrjet e litiumit, që do të zoi për të prodhuar bateri për makina elektrike. Por mesazhet e përzira janë një gjë e zakonshme për Serbinën Vučićin. Pasi ai gjatë 12 viteve në pushtet ka bërë vazhdimisht përpjekje të balancojë marrëdhëniet e Serbisë me Perëndimin, Rusinë dhe Kinën. E ata që kanë shpresuar se marrëveshjet e fundit biznesore të Serbisë sinalizojnë për afrimin e saj me Perëndimin, mund të jenë zhgënjur. Ivan Krastev, i cili kryeson Qendrën për Strategji Liberale në Sofje dhe është bashkëpunëtor i përhershëm i Institutit për Shkenca Humane në Vjenë, thotë për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja me Francën për avionet Rafael nuk është një rast që tregon se Serbia thjesht ka marrë anë një herë për gjithmonë. Kjo ka qenë qartë kur Vučić ka folur në një konferencë për media me presidentin francez Emmanuel Macron me 29 gusht dhe ka thënë: "E di që Emmanuel do të donte që unë t'i vendosja sanksione Rusisë, por ne nuk e kemi bërë këtë dhe nuk turprohemi për vendimin ton." Në sipërfaqe, marrëveshjet e fundit për litiumin dhe për avionet mund të duken si një lloj momenti evropian për Serbinë, thot për Radio Evropa e Lirë Vesela Trençeva, zëvendës drejtoreshe e Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë. Marrëdhënia e Serbisë me Rusinë ndonë se ndërlikuar dhe ngarkuar me historinë ndjek qasën e Vučićit, shty dhe tërheq. Dy kombët kryesisht slave kanë një afinitet historik dhe shpirtëror dhe Serbia mbështetet vazhdimisht nga Rusia në rrafshin diplomatik. Pak para vizitës së kancelarit gjerman Olaf Scholz në Beograd me 19 korrik për të nënshkruar marrëveshjen për litiumin, zëvendës ministri jashtëm rus Aleksandar Grushko ka vizituar Vučićin po ashtu në Beograd. Një burim i brendshëm ka thënë se takimi ka qenë i ftohtë, ka shkruar Financial Times. Grushko është ulur dhe ka filluar të lexojë një listë me 23 ankesa, përfshirë zemrimin e Kremlinit për vendimin e Beogradit për të furnizuar Ukrainën me municione, sipas gazetës. Kur Grushko ka arritur në gjysmë të listës, Vučić që është ngritur në këmbë, ka njoftuar se takimi ka përfunduar dhe është larguar, ka shkruar gazeta. Ai ka pasur përgjigje të ftohtë edhe ndaj ftesës për t'u bashkuar samitit të BRICS-it në Rusinë tetor, duke thënë se Serbia do të ketë mysafir të rëndësishëm në atë kohë dhe sa i do të vendosë më vonë. Duke folur në forumin GlobSec në Prag me 31 gusht, Vučić ka hedhur poshtë idenë se Beogradi është një kalë troje i Kremlinit, duke thënë se ai nuk ka pasur kontakt personal me presidentin rus Vladimir Putin për 2 vjet e gjysmë.
Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë sot se askush nuk do të marrë si të garantuar fjalën e kompanisë Rio Tinto dhe që shteti do të siguroj garanci të dokumentuara paranisjes së punës për mihje të minierës më të madhe të litiumit në Evropë. Leja për projektin Gjadar është pezulluar nga qeveria para prake më 2022 për shkak të presionit të madh publik dhe shqetësimeve për ambientin. Mirpo ai vendim është përmbysur prej gjykatës kushtetuese në korrik të këtij viti dhe qeveria i ka nisur sërish përpjekjet për ecim të projektit. Shtetar banorët e Serbisë kanë protestuar në javët e fundit kundër këtij projekti. Kompania ka thënë javë më parë për Radion Evropa e Lirë se projekti Jadar do të realizohet në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me standardet më të larta për mbrojtje të ambientit. Litiumi përdoret në bateritë e makinave elektrike, të telefonave të menjëshur dhe laptop. Viti 2028 shihet si afat optimist për antarësimin e malit të zi në Bashkimin Evropian. Serbia, e cila deri vonë ka ecur në grup M-T, tani është mbrava për shkak të mos përshtatjes së politikave të saj me ato të BE-s. Në një plan që ka hartuar drejtoria e zgjerimit e Komisionit Evropian, thuhet se mali i zi mund ta përmbyllë të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026, por theksohet se ky është vetëm një vlerësim i saj dhe që përparimi varet nga reformat që bën vet shteti në fjalë. Kronikën e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Mali i Zi dhe Serbia vazhdojnë të konsiderohen si vende udhëhese në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, por në rrethanat ekzistuese vetëm Mali i Zi mund të shpresojë për antarësim të plot deri në fund të kësaj dekade. Ky vend ka marrë raport pozitiv të vlerësimit të standardeve nga BE-ja, ndërsa Serbia vazhdon të mos u bashkohet sanksioneve të bllokut kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Nga perspektiva e Brukselit, kjo bën që Mali i Zi të shihet si antar i parë i ardhshëm i BE-s. Mali i Zi ka hapur negociatat për antarësim në qershor të vitit 2012, ndërsa Serbia në janar të vitit 2014. Fazat ku këto dy vende janë tani në procesin e antarësimit janë thelbësisht të ndryshme. Deri më tani, Serbia ka hapur 22 nga gjithsej 35 kapituj të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga ta 22, ajo i ka mbyllur përkohësisht 2. Negociatat mes Beogradit dhe Brukselit janë praktikisht të ngrira tash e 3 vjet për shkak të mosvendosjes së sanksioneve kundër Rusisë. Mali i Zi në anën tjetër i ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe ka mbyllur përkohësisht 3. Pas disa vitesh stagnimi, ky vend i ka rinisur negociatat në qershor të këtij viti dhe tani po punon drejt mbylljes së tyre. Serbia dhe Mali i Zi jo zyrtarisht janë trajtuar në grup përkatësisht si dy vendet më të avancuara në procesin e negociatave të antarësimit. Me narrativin e Brukselit, ato janë quajtur liderë në procesin e antarësimit. Por pasi Mali i Zi ka rinisur procesin e negociatave në qershor, ndërsa Serbia nuk tregon shenja se do të vendosë sanksione kundër Rusisë dhe në këtë mënyrë të shkrijë negociatat, e ashtu quajtur andarje mes tyre ndodh natyrshëm. Dhe aktualisht ka vetëm një lider drejt antarësimit në BE, dhe ai është Mali i Zi. Jana Jusova nga Instituti për Politika Evropiane thotë se Serbia ka ende një rrugë të gjatë përpara për të treguar se përpiqet realisht të bëjë reforma demokratike. Për shkak të rrugës që po kalon Serbia në aspektin e performancës demokratike dhe marrëdhënieve me Rusinë, mendoj se aktualisht nuk ka asnjë argument për bashkimin e Malit të Zi dhe Serbisë, thotë Jusova. Ekspertët e Komisionit Evropian nuk e përjashtojnë mundësinë që Mali i Zi me vullnet politik të mbyllë të gjithë kapitujt e negociatave gjatë dy vjetëve të ardhshëm për t'i hapur rrugë antarësimit të plot në BE deri në fund të kësaj dekade. Në drejtorinë e zgjerimit të Komisionit Evropian tashmë ekziston një plan i përgatitur kalendarik sipas të cilit Mali i Zi do të mund ta përmbyllte të gjithë procesin e negociatave për antarësim deri në vitin 2026. Sipas këtij plani, Mali i Zi mund të mbyllë 4 kapituj të negociatave këtë vit. 6 kapituj janë planifikuar të mbyllen gjatë vitit 2025 dhe e të gjithë kapitujt e mbetur gjatë vitit 2026. Sipas këtij plani dhe në rrethanat më ideale, Mali i Zi mund të bëhet antar i BE-s në vitin 2028. Periudha hipotetike ndërmjet viteve 2026 dhe 2028, pra ndërmjet përfundimit të negociatave dhe antarësimit të plot, është e nevojshme në mënyrë që të gjitha vendet antare të Bashkimit Evropian ta ratifikojnë marrëveshjen e antarësimit në parlamentet e tyre kombëtare.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Autoritetet shëndetësore palestinese kanë thënë se të paktën 40 persona janë vrarë në Gaza si pasojë sulmeve izraelite në orët e para të së martës. Disa të mbijetuar në tenda kanë thënë se njerëzit janë djegur të gjallë nga zjarri që është përhapur. Izraeli në anën tjetër ka thënë se ka kryer sulme precize duke shënjestruar vetëm militantë të Hamasit. Hëllësit i kuplojmë në materialin VUS. Një sulm izraelit në një kamp të mbushur me palestinezë të zhvendosur nga lufta në Gaz ka vrarë të paktën 40 persona dhe ka plagosur 60 të tjerë. Në orët e para të së martës kanë thënë zyrtarët palestinezë. Izraeli ka thënë se ka shënjestruar militant të rëndësishëm të Hamasit, deklarata që janë hedhur poshtë prej grupit militant. Hamasi është grup që udhëheq Gazën, i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ky mund të jetë një prej sulmeve më vdekjeprurse në Muvasi, një zonë mbushur me tenda, e cila gjendet afër bregdetit të Gazës, të cilën Izraeli ka shpallur zonë humanitare për qindra mijëra civil që i kanë ikur luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Mbrojtja civile, e cila ka përgjegjësi për operacionet kërkim shpëtimit në Gaz, ka thënë se ka mbledhur 40 trupa pas sulmit dhe ende është duke kërkuar. Sipas asaj, familje të shumta janë vrarë nëpër tendat e tyre. Ataf al-Ashar, e cila është zhvendosur prej qytetit jugor të Gazës Rafa, ka thënë se sulmi ka ndodhur pak pas mesnatës dhe ka shkaktuar zjarr. Njerëzit janë djegur në rrër. Atyre u janë mbledhur vetëm copat, ka thënë ajo për një gazetar të agjencisë së lajmeve Associated Press në skenën e sulmit. Ushtria izraelite ka thënë se ka goditur militantë Hamasit që kanë qenë duke operuar në qendrën komanduese dhe që ka kryer sulme precize për të shmangur viktima civile. Hamasi e ka lëshuar një deklaratë duke mohuar që ka pasur militantë në zonën e sulmit. As Izraeli dhe as Hamasi nuk kanë ofruar dëshmitë mjaftueshme për të mbështetur pretendimet e tyre. Lufta ka rezultuar me shkatrim të madh në Gaz dhe gati 90% e popullsisë 2.3 milionëshe është zhvendosur disa herë. Autoritetet palestinezë raportojnë se si pasojë e sulmeve izraelite janë vrarë mbi 40.000 persona në Gaz. Kombet e Bashkuara raportojnë se shumica kanë qenë gra dhe fëmijë. Lufta në Gaz është nxitur prej sulmeve të Hamasit në jug të Izraelit më 7 tetor të vitit kaluar. Në atë sulm janë vrarë mbi 1200 njerëz dhe janë marrë peng mbi 240 të tjerë. Shtetet e Bashkuara, Egjipti dhe Katari kanë tenduar vazhdimisht të ndërmjetësojnë një armëpushim me spalve, mirë po nuk kanë arritur sukses pasi Izraeli dhe Hamasi akuzojnë njëri tjetrin se po bëjnë kërkesa të papranueshme.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Zyrtarët Ukrainas kanë thënë më 7 shtator se sulme të shumta ruse me dron dhe raketa kanë shënjestruar Kievin dhe infrastrukturën kritike në verilindje të Ukrainës. Ndërkohë zyrtarët rus kanë thënë se sulmet me dron të nisura prej Ukrainës kanë vrarë një grua afër kryeqytetit dhe kanë detyruar pezullimin e përkohshëm të fluturimeve në 3 aeroporte në Moskë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken pritet të mbështesë Ukrainën teksa mbrohet prej pushtimit rus kur të nisë një vizitë sot në Londër për të takuar me kryeministrin britanik Keir Starmer dhe zyrtarë tjerë britanik. Raportimet e fundit se Irani ka furnizuar Rusinë me raketa balistike me rreze të shkurtër, nënkuptojmë se SBA dhe Britania do të synojnë të rrisin koordinimin ndaj veprimeve që disa i shohin si përforcim të përpjekjeve të Moskës për luftën në Ukrainë. Kremlini nuk i ka kundërshtuar direkt akuzat për sigurim të armëve prej Iranit dhe ka folur për bashkëpunimin me Teheranin në fushat më të ndjeshme, derisa Irani ka kundërshtuar ashpër sugjerimet. Lideri veri korean Kim Jong-un ka thënë se Pjenjani do të rris arsenalin e armëve bërthamore, ka raportuar agjencia shtetërore këtij vendi. Kim ka thënë se stoku i armëve të tilla të Koreas së Veriut duhet të rritet në mënyrë eksponenciale. Ai ka akuzuar forcat, siç ka thënë ai, armiqësore se synojnë të sulmojnë Korenë e Veriut me armë bërthamore pa specifikuar emrat e atyre shteteve dhe pa ofruar ndonjë dëshmi. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes me bazë në Stockholm, Korea e Veriut aktualisht posedon rreth 50 koka bërthamore, ndonë se shifra e sakt nuk dihet. Ky vend është jashtëzakonisht i izoluar për shkak të sanksioneve ndërkombëtare lidhur me programin e armëve dhe programin bërthamor të këtij shteti. Operacionet në fabrikën e gjigantit jugkorean Samsung në jug të Indis janë qarkulluar sot në ditën e dytë të grevës së nisur nga qindra punëtorë, të cilët po kërkojnë rroga më të mëdha. Qeveria e Greva nisur, pritet të ketë ndikim në shitjem në sezonin festiv që nis qysh prej vjeshtës, pasi shumë persona blejnë produkte teknologjike si dhurata për të tjerat. Samsung ka 2 fabrika të mëdha në Indi, në të cilat prodhohet në sasi të mëdha. Raportohet se në këto 2 fabrika në Indi, Samsung siguron 20-30% të fitimit vjetor që shkon në 12 miliard dollar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më ju dëgjofshim.